Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Χαίρετε. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σήμερα είναι μαζί μας ο καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, Απόστολος Σαρής. Ο κύριος Σαρής είναι κάτοχος της έδρας Σίλβια Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, η οποία στηρίζει το Εργαστήριο Ψηφιακής Ανθρωπιστικής Γεωπληροφορικής. Ο Απόστολος Σαρής είναι κάτοχος πτυχίου στην αστρονομία και φυσική και μεταπτυχιακού στη φυσική από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη φυσική και τη γεωφυσική από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Συνεργάζεται με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Ανθρωπολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field, που βρίσκεται στο Σικάγο, τον ΗΠΑ. Συνεργάστηκε στο παρελθόν με τα Πανεπιστήμια Freiburg και Leiden και είναι υπεύθυνος για την ίδρυση του Εργαστηρίου Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας, όπου διατέλεσε διευθυντής έρευνας και επικεφαλής του εργαστηρίου από το 1996 μέχρι το 2021. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Κοινοπραξίας Αρχαιολογικής Τηλεπισκόπησης, βοηθός Ελλήνας εκπρόσωπος στην Επιστημονική Επιτροπή για την Ειρήνη και την Ασφάλεια του ΝΑΤΟ, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης Γεωφυσικών Διασκοπήσεων στην Αρχαιολογία και πρόεδρος του CAAGR. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Να είστε καλά.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποιους όρους, να μας εξηγήσετε δηλαδή, για να μπούμε και εμείς στο θέμα, τι είναι η γεωπληροφορική, ναι. Αυτός ο γλωσσοδέτης.
Η γεωπληροφορική θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνολο διαφορετικών επιστημών που σχετίζονται με τη μελέτη της γης, να το πούμε λίγο απλά. Βέβαια εμείς με το θέμα της γεωπληροφορικής εστιαζόμαστε περισσότερο στη διερεύνηση μικρού βάθους κάτω από την επιφάνεια της γης, γιατί μας ενδιαφέρει να δώσουμε έμφαση στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Mm. Δηλαδή θέλουμε να εξερευνήσουμε περισσότερο τα κατάλοιπα τα οποία έχουν μείνει από παλιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν στη γεωπληροφορική μπορούμε να βάλουμε, κάτω δηλαδή από την ομπρέλα της γεωπληροφορικής, να βάλουμε γεωφυσικές διασκοπήσεις, που είναι μετρήσεις που κάνουμε με διάφορα όργανα για να μπορέσουμε να κάνουμε χαρτογράφηση των καταλήπων των αρχαιολογικών. Έχουμε την δορυφορική τηλεπισκόπηση, δηλαδή δορυφορικές εικόνες, οι οποίες συνδυάζονται και με αεροφωτογραφίες. Και επίσης έχουμε και τις αναλύσεις που κάνουμε με γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε κάποιες προσομοιώσεις, θα λέγαμε, για το πώς ήταν η κατοίκηση σε μεγάλη κλίμακα στην επιφάνεια της γης.
Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Ειδικά το τελευταίο για μένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Γιατί πάντα προσπαθούμε να σκεφτούμε, να φανταστούμε μάλλον, πώς ήταν αυτά τα χωριά, αυτές οι πόλεις των αρχαίων και πώς ζούσαν, πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Και φαντάζομαι αυτά τα συστήματα βοηθούν κάπως να ορίσουν το χώρο και να ορίσουν και τη ζωή σε εκείνο το χώρο.
Έτσι, θα πρέπει λίγο να το δούμε κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι όλες αυτές οι τεχνικές είναι επικουρικές στην έρευνα που γίνεται από την αρχαιολογία, δηλαδή στις ήδη σε ανασκαφές ή επιφανειακές έρευνες. Αλλά κοιτάνε σε ένα μεγάλο βαθμό την μεγαλύτερη κλίμακας κατοίκηση που είχαμε στην επιφάνεια. Άρα κοιτάμε τις σχέσεις μεταξύ οικισμών. Κοιτάμε να δούμε το δομημένο περιβάλλον των οικισμών. Θέλουμε να καταλάβουμε πώς ο άνθρωπος που ζούσε κάποια άλλη εποχή αντιλαμβανόταν το χώρο και πώς έβλεπε τους άλλους οικισμούς. Πώς κατανοούσε το περιβάλλον χώρο του. Πώς αξιοποιούσε τις πηγές του περιβάλλοντος. ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους κατοίκησε σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Πολύ ωραίο αυτό.
Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, δίνουν μια άλλη οπτική γωνία γενικότερα για το χώρο και το πώς ο άνθρωπος ο ίδιος μπορούσε να αξιοποιήσει τις πηγές γύρω του για να μπορέσει να διατηρηθεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Με όλα τα προβλήματα, έτσι. Διότι έχουμε και περιπτώσεις στις οποίες, για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε ότι γινόντουσαν και έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα. Διότι από τις μετρήσεις τις γεωφυσικές μπορούμε να δούμε τα κατάλοιπα από πλημμύρες ή να μελετήσουμε καταστροφικά φαινόμενα τα οποία υπήρχαν σε άλλες εποχές.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι συνήθως ενδιαφέρεστε για χαμηλού βάθους έρευνες, γιατί ψάχνετε για αρχαία
μικρού
βάθους. Ήθελα να σας ρωτήσω, είχα ακούσει σε μια άλλη συζήτηση με αρχαιολόγο, ότι σε περιοχές όπου κατοικούνται από πάνω από έναν αιώνα ή δύο αιώνες, βρίσκουν κατάλοιπα οι αρχαιολόγοι από διαφορετικές περιόδους της ιστορίας μας. Έχει τύχει στη δική σας έρευνα να βρείτε, ας πούμε, κατάλοιπα του Βυζαντίου ή της Ρωμαϊκής εποχής και μετά της αρχαίας εποχής. Άρα να υπάρχουν αυτά τα επίπεδα στην έρευνά σας.
Είναι πολύ συνηθισμένη περίπτωση και μία από τα προγράμματα που είχαμε εκπονήσει είχε να κάνει με την μελέτη από νεολιθικές μαγούλες. Μαγούλες είναι τα τέλη στα λεγόμενα, σαν μικροί λοφίσκοι, οι οποίες έχουν κατοικηθεί σε διαφορετικές περιόδους. Και ξεκινάμε από διαφορετικές φάσεις της νεολιθικής, μπορεί να φτάσουμε και στην περίοδο του Χαλκού και ακόμα και μεταγενέστερες περιόδους. Έχουμε πολλές τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα, όπως για παράδειγμα με το γεωραντάρ, να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα διαφορετικά αυτά επίπεδα. Είναι σαν να παίρνουμε, για την περίπτωση του γεωραντάρ τώρα μιλάω, σαν να παίρνουμε τη στρωματογραφία του εδάφους σε παράλληλες γραμμές, να δημιουργήσουμε έναν όγκο πληροφοριών κάτω από το έδαφος και μετά να τον κόψουμε σε φέτες οριζόντιες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε διαφορετικά βάθη ανάλογα με τα επίπεδα κατοίκησης. Και τώρα αυτό που λέμε είναι η μία πλευρά. Απ' την άλλη, έτσι για να συμπληρώσουμε και το θέμα του μικρού βάθους διασκοπήσεων, υπάρχει δυνατότητα μερικές φορές να φτάσουμε και τα 40 μέτρα. Εάν τυχόν μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, να δούμε τις λεκάνες από αρχαία λιμάνια, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καλυφθεί από αλούβιες αποθέσεις, για παράδειγμα, και να κάνουμε τη χαρτογράφηση όλου του αρχαίου λιμανιού. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοιες δυνατότητες, αλλά αυτές είναι εξειδικευμένες περιπτώσεις, δεν είναι οι συνήθεις περιπτώσεις χαρτογράφησης.
Δεν είναι λίγα τα 40 μέτρα για να βρείτε αρχαία ευρήματα?
Για αρχαίο λιμάνι.
Για λιμάνι ίσως
όχι.
Αλλά για οικισμούς.
Για οικισμούς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε για τον οικισμό τον ίδιο να χαρτογραφήσουμε σε ένα τόσο μεγάλο βάθος.
Μάλιστα.
Όσο μεγαλώνει το βάθος, μειώνεται η ευκρίνεια των μετρήσεών μας. Άρα συνήθως κάνουμε τις χαρτογραφίσεις μέχρι 1-2 μέτρα, αλλά υπάρχει δυνατότητα να βρούμε και κατάλοιπα στα 4 μέτρα, ανάλογα με τις συνθήκες. Διότι μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι οι μεταγενέστερες ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο έδαφος. Άρα εμείς πολεμάμε ενάντια στο θόρυβο που έχουμε δημιουργήσει τα μεταγενέστερα χρόνια. Είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα από αυτό που κάνουν οι γεωλόγοι και κάνουν σε μεγάλο βάθος τις διασκοπήσεις και φτάνουν χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά βασίζονται στη τεχνολογία. Πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας εχμής, σαν τη δική σας δηλαδή, στην αρχαιολογία σήμερα και πώς άλλαξε το τοπίο των ανθρωπιστικών επιστημών?
Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Έχει αλλάξει ραγδαία, θα έλεγα. Δηλαδή, από τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε εισάγει όλες αυτές τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής, τις οποίες δεν τις ανακαλύψαμε δεν είναι νέα τεχνολογία υπό την έννοια αυτή, αλλά τις προσαρμόσαμε στις ανάγκες αρχαιολογίας.
Ακριβώς.
Και εδώ θέλει μια λεπτή προσοχή, γιατί δεν πάει να πει ότι επειδή έχουμε τα συγκεκριμένα όργανα θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να έχουμε τα ερωτήματα τα αρχαιολογικά για να προσαρμόσουμε τις αντίστοιχες τεχνικές με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό για να απαντήσουν ή να προσεγγίσουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Αλλά γενικά αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχουμε υιοθετήσει κατά έναν τρόπο οποιαδήποτε τεχνική μπορεί να μας δώσει διαφορετικού είδους πληροφορίες για το υπέδαφος και για τα αρχαία κατάλοιπα και για τις αρχαίες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Δηλαδή έχουμε την ικανότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε διαχωρισμό εργαστηριακών χώρων, για παράδειγμα, από καλλιεργήσιμες γης. Μπορούμε να δούμε την κατανομή των κτισμάτων, των αρχιτεκτονικών κτισμάτων μέσα σε έναν οικισμό, να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτά είναι κάποια μνημειώδη κτίρια ή ότι υπάρχουν περιοχές, μπράβο, ακριβώς,
παλέστρες
ή υπάρχουν τμήματα ενός οικισμού τα οποία είναι καθαρά για οικιστική χρήση. Ή να πούμε ότι εδώ είναι ο χώρος της αγοράς, εδώ είναι η ΣΤΟΑ, εδώ είναι το βουλευτήριο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε σχετικά εύκολα.
Από αυτά τα συμπεράσματα μπορείτε να υπολογίσετε και το μέγεθος του πληθυσμού της περιοχής που εξετάζετε?
Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα οποία βλέπουμε είναι η τελευταία αποτύπωση της κατοίκησης. Δηλαδή σαν να παίρνουμε μια φωτογραφία πριν εγκαταληφθεί ο οικισμός, στο οποίο δεν γνωρίζουμε εάν τυχόν όλα τα κτίρια τα οποία βλέπουμε ήταν ταυτόχρονα σε χρήση.
Σωστό.
Έτσι. Οπότε είναι λίγο λεπτό το ζήτημα εκεί πέρα. Συνήθως ο υπολογισμός που γίνεται για τον πληθυσμό γίνεται σε συνδυασμό τόσο με την έκταση ενός οικισμού, αλλά συγχρόνως και με τη μελέτη των ακροταφείων που βρίσκονται ή που σχετίζονται με τους οικισμούς. Είναι ένα διαφορετικό δηλαδή επίπεδο αυτό.
Ήθελα να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που απασχολεί την κοινωνία αλλά και την επιστήμη σε διάφορα επίπεδα. Οι απειλές που προκύπτουν από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, επηρεάζουν και τις οικίες, τις κατασκευές, ακόμα και αν πρόκειται για κατάλοιπα, δηλαδή αρχαιολογικά κτίρια. Με ποιο τρόπο αποτυπώνεται αυτές τις καταστροφές στα πολιτιστικά μνημεία και ποια είναι η διαδικασία μοντελοποίησης της επικινδυνότητας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς?
Ωραία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θα έλεγα το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε έχει να κάνει με το θέμα του να γίνει μια προετοιμασία του χώρου στα οποία θα γίνουν μεγάλα έργα. Ώστε να γίνουν πρώτα οι επιφανειακές έρευνες από τους αρχαιολόγους, να γίνουν οι γεωφυσικές διασκοπήσεις ώστε να δούμε τι υπάρχει στο υπέδαφος, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το δουν οι αρχαιολόγοι πολλές φορές, και ανάλογα να δώσουμε κατευθύνσεις στους εργολάβους ώστε να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για το τι θα αντιμετωπίσουν. Είτε να γίνουν λοιπόν ανασκαφές συστηματικές στο χώρο που πρόκειται να γίνουν τα έργα, εφόσον ξέρουμε εστιασμένα πλέον που υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα, ή να αλλάξουν το σχέδιο.
Ή να γίνει συντήρηση των υφιστάμενων.
Και να γίνει οπωσδήποτε να γίνει των υφιστάμενων.
Γιατί αυτά είναι που κινδυνεύουν περισσότερο από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Σε αυτό τώρα όσον αφορά το περιβάλλον, έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν ήδη ορισμένα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα από αυτά συμμετέχουμε, στα οποία γίνεται μελέτη των διαφορετικών φυσικών φαινομένων πάνω στα αρχαιολογικά μνημεία. Είτε υφιστάμενα αυτή τη στιγμή που τα έχουμε αναδείξει, είτε ακόμα και μνημεία τα οποία δεν έχουν ούτε καν ανασκαφή. Αλλά για παράδειγμα, έτσι να δώσω κάποια στοιχεία, μπορεί να υπάρχει η είσοδος θαλάσσιου νερού πολύ, που είναι σε οικισμούς που είναι πολύ κοντά στην παραλία και θέλουμε να προλάβουμε το θέμα της διάβρωσης. Υπάρχουν κατάλοιπα τα οποία είναι κοντά σε ζώνες που έχουν σεισμικό κίνδυνο ή τεκτονικές μετακινήσεις. Έχουμε μνημεία τα οποία είναι κοντά σε αστικό περιβάλλον, μέσα σε αστικό περιβάλλον, και έχουμε μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου, τα οποία επηρεάζουν και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Άπειρη κίνδυνη.
Ναι,
είναι άπειρη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε και το καθένα από αυτά.
Ακόμα και ο μη βιώσιμος τουρισμός.
Ναι,
που βέβαια. Όλοι θέλουμε τουρισμό, αλλά δεν σκεφτόμαστε και ποιο είναι το ανώτατο όριο που μπορεί να αποδεχθεί ένας χώρος αρχαιολογικός.
Έτσι.
Πόσους ανθρώπους μπορεί κάθε φορά να υποδέχεται.
Έτσι. Και σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνονται κάποιες μελέτες. Διότι μπορούμε να δούμε τη διαδρομή που κάνουν οι επισκέπτες μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, διότι τους περισσότερους δεν έχουμε συγκεκριμένα μονοπάτια, και να δημιουργήσουμε διαδρομές ανάλογα με τις ανάγκες τους, ανάλογα με το τι θέλουμε να προστατέψουμε μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και το τι πληροφορίες θα ήθελε και ο ίδιος να δει.
Ναι. Μα ακόμα και σε πιο σύγχρονα μνημεία, όπως είναι η Βενετία, πάρθηκαν αποφάσεις, κρατικές αποφάσεις για μείωση των τουρισμών, του πληθυσμού που επισκέπτεται κάθε χρόνο αυτά τα μνημεία, γιατί κινδύνευαν από καταστροφές.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, νομίζω.
Υπάρχουν...
Γιατί είναι κάτι που μπορούμε να προλάβουμε.
Έτσι, είναι θέματα πρόληψης.
Ναι.
Και η UNESCO έχει ήδη μπει μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή να κάνουμε προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φυσικούς κινδύνους και τους ανθρωπογενείς κινδύνους. Ναι. Έτσι, τότε είμαστε κι εμείς ένα μέρος της εξίσωσης.
Και φαντάζομαι πως η UNESCO προστατεύει και τα μνημεία από την αστική ανάπτυξη, από τις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης.
Μα υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές για να αναδειχθεί ένα μνημείο σαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ότι πρέπει να έχει, να ικανοποιεί συγκεκριμένους όρους. Ένας από αυτούς είναι ότι πρέπει να υπάρχουν, να μην υπάρχει αστικός ιστός, ο οποίος να πιέζει τον αρχαιολογικό χώρο. Αλλιώς δεν γίνεται. Επίσης, να πούμε ότι για το θέμα της επικινδυνότητας των αρχαιολογικών χώρων, ότι θα πρέπει να τους χωρίσουμε σε γεωλογικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρωπογενείς παράγοντες. Είναι τρία διαφορετικά είδη.
Ναι.
Και ένα από τα μοντέλα τα οποία τρέχουμε στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, να συνδυάσουμε αυτά τα γκρουπ των κινδύνων για τους αρχαιολογικούς χώρους και ανάλογα με τη σοβαρότητα που έχει ο καθένας από αυτούς, να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο επικινδυνότητας που θα μπορέσει να πάρει μια υπηρεσία για να μπορέσει να κάνει διαχείριση αρχαιολογικών χώρων σε μια ευρύτερη περιοχή.
Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας.
Οπότε είναι κάτι το οποίο, πέρα δηλαδή από τα μοντέλα κατοίκησης που μπορούμε να δούμε, έχουμε και το θέμα της επικινδυνότητας των αρχαιολογικών χώρων.
Φυσικά, γιατί πρέπει να τα προστατεύσουμε.
Αλλήμον, είναι μέρος μας.
Αναφέρατε πριν ένα έργο, αλλά ήθελα να μας πείτε λίγο σε ποια έργα συμμετέχει το εργαστήριό σας. Να μας δώσετε έτσι μια γενική ιδέα για τη δουλειά που κάνετε.
Ωραία, σας είπα, ένα από αυτά είναι το της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει με φυσικές καταστροφές. Συμμετέχουν γύρω στους 30 εταίρους από όλη την Ευρώπη. Το έργο ξεκινάει μάλιστα τώρα το Γενάρη του 2023 και έχει μία διάρκεια 3 ετών.
Και αφορά σε μνημεία στην Κύπρο ή και σε
άλλες
χώρες?
Αφορά μνημεία στην Κύπρο, όπως η Χειροκητία, και έχουμε και άλλες πιλωτικές περιοχές που είναι σε διαφορετικά άλλα κράτη. Είναι 8 στο σύνολό τους.
Μάλιστα.
Οι περιοχές αυτές. Έχουμε ένα άλλο έργο το οποίο είναι από το National Science Foundation της Αμερικής και είναι στην Ουγγαρία. Είναι πάλι για οικισμούς νεολιθικούς και εποχής χαλκού. Έχουμε άλλο ένα πρόγραμμα, το Λεβέντι, από το Ίδρυμα Λεβέντι, το οποίο εστιάζεται στην Πάφο, στην Παλέπαφο, με επιστημονική υπεύθυνο την Μαρία Ιακώβου.
Και τι κάνετε εκεί?
Εκεί κάναμε τη χαρτογράφηση, τουλάχιστον το εργαστήριό μας, τη χαρτογράφηση του τύμβου της Λαώνας, που έχει ξεκινήσει ένα σκαφί, το αν θυμάμαι καλά, εδώ και 2-3 χρόνια,
ναι,
από τη κυρία Ιακώβου.
Ναι.
Και έχει, νομίζω, είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα της ανασκαφής.
Είναι πολύ σημαντική δουλειά εκεί.
Ναι. Άλλα έργα έχουν να κάνουν με το Πανεπιστήμιο του Κέντ. Έχουμε με το Πανεπιστήμιο, δεν θυμάμαι, στην Αυστραλία, με την Αυστραλία που έχουμε συνεργασίες. Mm-hmm. Έχουμε με το Bar Ilan στην Ισραήλ. Το ξαναθέω, έχουμε συνεργασίες παντού.
Φαίνεται, τελικά,
και κινούμαστε ειδικά με το θέμα των γευστικών διασκοπήσεων. Δεν είναι ότι περιοριζόμαστε μόνο στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου, αλλά σκοπός του εργαστηρίου είναι να μπορέσει να επεκταθεί και σε άλλα μέρη. Γι' αυτό έχουμε και έργα στην Ουγγαρία, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα. Δηλαδή σκοπός είναι να δημιουργήσουμε άλλο ένα πυρήνα, θα λέγαμε, όπως αυτόν το εργαστήριο που έχουμε δημιουργήσει στο ΙΤΕ, ώστε τα δύο αυτά εργαστήρια να μπορέσουν να δώσουν μία άλλη οπτική γωνία στο θέμα του πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, να χαρτογραφήσουμε αρχαιολογικούς χώρους με νέες τεχνολογίες.
Αν κάποιος νέος ή κάποια νέα μας ακούει τώρα και τα βρει όλα αυτά που συζητάμε ενδιαφέροντα, που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον στην ιστορία και την αρχαιολογία, τι σπουδές θα έπρεπε να ακολουθήσει για να μπορέσει να εργαστεί στον τομέα σας ή στο εργαστήριό σας, αν έχετε θέσεις?
Να σας το πω αλλιώς, ότι λόγω της φύσης του εργαστήριου και επειδή η γεωπληροφορική δεν αποτελεί μία επιστήμη, αλλά αποτελεί τον πόλο έλξης διαφορετικών επιστημονικών επένων.
Συνδυάζει φυσική, γεωγραφία,
αρχαιολογία, περιβάλλον, ακόμα και μηχανική, τεχνική υπολογιστών. Όλοι συνεργάζονται μαζί.
Διεπιστημονικό παιδί.
Είναι πολύ διεπιστημονικό. Mm. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να προέρχονται από διαφορετικά πεδία. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο δημιουργεί και αυτή τη σύνθεση, η οποία είναι δημιουργική. Διότι το θέλουμε αυτό το πράγμα για να κάνουμε μοντέλα, για να κάνουμε προγραμματισμό, για να μπορέσουμε να μπούμε και σε θέματα αιχμής, όπως η τεχνική μάθηση, η τεχνική νοημοσύνη. Θέλουμε δηλαδή να προωθήσουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
Ναι, γενικότερα. Ναι, φυσικά. Το τμήμα σας, έμαθα και εγώ πρόσφατα, ότι προσφέρει ένα πολύ σύγχρονο μεταπτυχιακό στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογία του τοπίου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το μεταπτυχιακό, τι μαθήματα προσφέρονται και ποιοι είναι οι διδακτικοί του στόχοι?
Ναι, βεβαίως. Το πρόγραμμα, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, το οποίο είναι κάτω από την ομπρέλα της έδρα Σίλβια Ιωάννου στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, και αυτό ήταν και ο στόχος του, να δημιουργηθεί αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο συγχρόνως θα συνδυαστεί και με ένα διδακτορικό πρόγραμμα σπούδων.
Το έχετε προγραμματίσει?
Το έχουμε προγραμματίσει και...
Πότε θα ανακοινώσετε τις πρώτες θέσεις?
Σύντομα, γιατί περιμένουμε το ΔΠΑΕ να κάνει την αξιολόγηση τον 10 Γενάρη. Οπότε νομίζω θα είμαστε έτοιμοι στην άνοιξη να κάνουμε τις προκηρύξεις των θέσεων, τόσο για το μεταπτυχιακό όσο και για το διδακτορικό.
Ξέρετε πόσες θέσεις θα διαθέσετε?
Για το διδακτορικό θα είναι μέχρι 2 θέσεις το χρόνο. Για το μεταπτυχιακό έχουμε ένα όριο μέχρι 10 θέσεις, στο οποίο δίνουμε και στους δύο, δίνουμε έναν αριθμό υποτροφιών, όχι για όλους, αλλά τουλάχιστον για ορισμένους φοιτητές που πραγματικά το χρειάζονται ή το αξίζουν. Και για να πω ορισμένα πράγματα και για το πρόγραμμα, καλύπτει τα θεματικά της γεωπληροφορικής. Δηλαδή, έχουμε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, φωτογραμμετρία, γεωφυσικές διασκοπήσεις, λειτουργία συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού. Έχουμε λογισμικά τα οποία έχουν να κάνουν με αναλυτική αρχαιολογία, δηλαδή να φτιάχνουν μοντέλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των οικισμών, τρισδιάστατα μοντέλα, και από εκεί πέρα κάποιου είδους μαθηματικές διαδικασίες που μπορεί να κάνει κανείς για να βοηθήσει και πάλι τους αρχαιολόγους στο δικό τους έργο.
Τι πρώτο πτυχίο πρέπει να έχει κάποιος ή κάποια για να μπορέσει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα?
Έχουμε διευρύνει τους άξονες μας για αυτό το πράγμα, διότι αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή θέλουμε ανθρώπους από όλα τα παιδεία,
αλλά
τα γνωστικά.
Αλλά πρέπει δεξιότητες από ό,τι καταλαβαίνω. Να είσαι πάρα πολύ καλός χρήστης της πληροφορικής, να γνωρίζεις από μαθηματικά, να γνωρίζεις από μοντελοποίηση, ενδεχομένως στατιστική.
Τους ξεκινάμε από το μηδέν.
Α, μάλιστα.
Έτσι, από το μηδέν πραγματικά, γιατί είναι νέα παιδεία για όλους.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι καθοδηγούμε τους φοιτητές να κάνουν στη μεταπτυχιακή τους εργασία ή στην έρευνά τους γενικότερα πράγματα με τα οποία είναι πιο εξοικειωμένοι, οπότε έτσι ωφελούνται από το background το οποίο έχουν, και συγχρόνως τα μαθήματα γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζονται και στις ανάγκες των φοιτητών που έχουμε. Άρα δίνονται εργασίες, δίνονται ερευνητικά project μικρά, στα οποία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός και ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός θα εκτελέσει την εργασία αυτή ανάλογα με τις δυνατότητες του. Δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα. Άρα είναι ένα μοντέλο, ένα καινούριο μοντέλο μάθησης μέσω project.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Πάντα φυσικά έχοντας υπόψη ότι ο κοινός παρανομαστής είναι η αρχαιολογία, είναι η ψηφιακή ιστορία, είναι το περιβάλλον, δηλαδή είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που θέλουμε να τα φέρουμε από κοντά.
Οπότε η επόμενη ανακοίνωση θέσεων θα γίνει, μας είπατε, την Άνοιξη.
Την Άνοιξη.
Για όσους ενδιαφέρονται. Και πού μπορούν να αποταθούν, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας?
Είτε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, είτε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου, είτε θα το δουν και στο Πανεπιστήμιο, στο site του Πανεπιστημίου που βγάζει τις ανακοινώσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να γεμίσετε τις θέσεις. Νομίζω δηλαδή μόνο 10 θέσεις είναι και προνόμιο να γίνει κάποιος δεκτός αυτό το πρόγραμμα.
Είναι προνόμιο και συγχρόνως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι από τα λίγα προγράμματα τα οποία είναι ξενόγλωσσα.
Α, ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι στα ελληνικά.
Γι' αυτό θέλουμε και άνθρωπους να έρχονται και από αλλού. Δεν είναι μόνο για το στενό κύκλο των εδώ. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους να έρθουν και από άλλα περιβάλλοντα, ώστε να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Ναι,
το οποίο νομίζω είναι το πιο γόνιμο το οποίο μπορεί να υπάρξει.
Ναι, γιατί και ο καθένας εκτός από τις γνώσεις, τις διαφορετικές, κουβαλά και διαφορετική πολιτιστική κουλτούρα.
Φυσικά.
Η κάθε χώρα έχει τα δικά της.
Φυσικά, μα αυτό είναι και το καλό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και στα μαθήματα που κάνουμε, έρχονται φοιτητές, μπορεί να είναι Erasmus ή από UFE ή από άλλα προγράμματα, αλλά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι από την Αγγλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από Καναδά, από Βέλγιο. Ναι, πραγματικά, και είναι τόσο όμορφο το να βλέπεις αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Διότι και τα παιδιά τα ίδια καταλαβαίνουν, κατανοούν το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο αυτό, τον οποίο και αυτοί, ακόμα και από τα ξένα πανεπιστήμια, δεν τον έχουν αντιμετωπίσει. Λένε καινούργια πράγματα και για αυτούς.
Το ποσοστό ξένων φοιτητών με Κυπρίων φοιτητών ή ελληνόφωνων φοιτητών ποιο είναι μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα?
Θα έλεγα στα μαθήματα καλύτερα, γιατί τώρα ξεκινάμε ούτως ή άλλως
στα μαθήματα.
Στα μαθήματα θα έλεγα ότι είναι περίπου 60-40, δηλαδή 60% είναι ελληνόφωνοι. Και ένα 40% είναι αγγλόφωνο.
Πάρα πολύ καλό. Ναι.
Όχι, είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό.
Ποσοστό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρή, που ήσασταν σήμερα εδώ και μας είπατε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έρευνά σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Φιλοξενήθηκε ο καθηγητής Απόστολος Σαρής, κάτοχος της έδρας Σίλβια Ιωάννου στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον λέκτορα στο τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου, Σωτήριο Χριστοδούλου. Ο κ. Χριστοδούλου είναι λέκτορας και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ανόργανων Νανοηλικών στο τμήμα Χημίας από το 2021. Επίσης εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων που εδρεύει στο Ελσίνκι. Τελείωσε το τμήμα Χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στην Ιταλία, στο Italian Institute of Technology, όπου ασχολήθηκε με τη σύνθεση και τη φασματοσκοπία των κολλιδών νανοκρυστάλλων. Ύστερα έστρεψε το ενδιαφέρον του στις εφαρμογές των νανοκρυστάλλων με οπτοηλεκτρονικές συσκευές. Πήρε υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου εξειδικεύτηκε σε κατασκευή τεχνολογιών λέιζερ και στη συνέχεια το Φωτονικό Ινστιτούτο ICFO της Ισπανίας, όπου ασχολήθηκε με δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών σε φωτοβολταϊκά, LEDs και φωτοανιχνευτές με τη χρήση κβαντικών τελειών. Έχει πάρει πάνω από 13 βραβεία και διακρίσεις για την ερευνητική του πορεία, που αρχίζει από νεαρή ηλικία εκπροσωπώντας την Ελλάδα 2 φορές σε διεθνείς Ολυμπιάδες Χημίας. Έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και έχει πάρει συνολική χρηματοδότηση για την έρευνά του με πάνω από 650.000 ευρώ. Η ερευνητική δραστηριότητα του Δ. Χριστοδούλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εστιάζεται στη σύνθεση νανοϊλικών σε υπέρυθρο για εφαρμογές λέιζερ και φωτοανίχνευσης, όπως επίσης και σύνθεση νανοσωματιδίων για κατάλυση και αντικαρκυνική δράση. Σήμερα θα συζητήσουμε φυσικά για την νανοεπιστήμη και ελπίζω ότι θα με βοηθήσει να καταλάβω και εγώ τι συμβαίνει με αυτούς τους νανοκρυστάλλους. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και συγχαρητήρια, είναι πολύ εντυπωσιακό το βιογραφικό σας για το νεαρό της ηλικίας σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Για πείτε μου λοιπόν, τι είναι η νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες.
Γενικότερα με τον όρο νανοτεχνολογία ονομάζουμε οτιδήποτε βρίσκεται στην νανοκλίμακα. Δηλαδή οτιδήποτε υλικό το οποίο έχει διαστάσεις ή τουλάχιστον μία διάσταση από 1 μέχρι 100 νανόμετρα εμπίπτει σε αυτό το παράγοντα. Οπότε στην τομέα της νανοτεχνολογίας εμπίπτουν διάφορα υλικά όπως π.χ. ή υλικά ή ακόμα και άτομα, οπότε περικλεί και οργανικά αλλά και ανόργανα υλικά.
Τα απαραίτητα εργαλεία για την προσέγγιση της νανοκλίμακας, όπως μας την περιγράψατε τώρα, αναπτύχθηκαν από ό,τι διάβασα τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Όμως, η ιδέα της μικροκλίμακας ή των νανοσωματιδίων είναι γνωστή μάλλον από την αρχαιότητα, σωστά?
Σωστά. Ουσιαστικά, τα νανοϊλικά πάντα υπήρχαν και προϋπήρχαν στη φύση και ήδη οι άνθρωποι από την αρχαιότητα τα χρησιμοποιούσαν.
Πώς?
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι στα βιτρά των εκκλησιών, που τα βλέπουμε τις χρωματιστά με κίτρινα κόκκινα χρώματα, αυτά τα χρώματα προέρχονται από μεταλλικά νοσοματίδια χρυσού ή και αργύρου, τα οποία οι άνθρωποι παλιά στην αρχαιότητα βάζανε εκεί πέρα στο λιωμένο γυαλί και ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν και ανάλογα τη θερμοκρασία, η οποία θερμαίνει το γυαλί, ήταν και διαφορετικά χρώματα στο γυαλί. Οπότε τώρα που μπορούμε να μελετήσουμε αυτά τα υλικά, βρίσκουμε ότι μέσα στο γυαλί και τα χρώματα τα οποία δίνουμε στα γυαλιά των βιτρών των εκκλησιών είναι μέσα ανανολικά.
Λειτουργούσαν ενστικτοδός κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη επιστημονική αναφορά στην νανοτεχνολογία έγινε σε μια ομιλία που έκανε ο Ρίτσαρντ Φάινμαν το 1959?
Η αλήθεια είναι ότι ο Ρίτσαρντ Φάινμαν σε μια ομιλία του στο Καλτέκ που είχε τίτλο «Υπάρχει πολύς χώρος στον πάτο», αναφέρθηκε ότι πόσα μπορούσαμε εμείς σαν ανθρωπότητα να μπορέσουμε να χειραγωγήσουμε την ύλη σε ατομικό επίπεδο. Οπότε ουσιαστικά ο Ρίτσαρντ Φάινμαν θεωρείται ως πατέρας, αν θέλετε, της νανοτεχνολογίας, περισσότερο σε ιδεολογικό κομμάτι, τον οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα πώς θα συμπεριφερόταν η ύλη αν μπορούσαμε να χτίσουμε την ύλη άτομο-άτομο.
Άρα είχε την ιδέα, αλλά δεν έκανε εφαρμογές, σωστά?
Ακριβώς.
Και πώς εξελίχθηκε η επιστήμη μετά από αυτή και την ομιλία για την ιδέα που παρουσίασε ο Φάινμαν?
Η ιστορία, αν θέλετε, της νανοτεχνολογίας αρχίζει με κάπου στο 1970 ουσιαστικά και των κβαντικών τελειών, όπου δύο ανεξάρτητα εργαστήρια, ένα εργαστήριο στην Ρωσία και ένα στην Αμερική, διαφορετικά αρχίσαν και οι δύο άνθρωποι για διαφορετικούς λόγους να ψάχνουν και να μελετάνε τα υλικά. Οπότε ουσιαστικά με δύο ανεξάρτητες πηγές άρχισαν να μελετάνε και να βρίσκουν ότι ανάλογα το μέγεθος του υλικού, παρόλο που έχουμε το ίδιο υλικό, μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις ιδιότητες του υλικού. Οπότε σιγά σιγά αρχίσαν και όλες να αναπτύσσεται και το τεχνολογικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να ερευνήσουμε και την ύλη σε ατομικό επίπεδο, γιατί δεν υπήρχαν και τα όργανα τότε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην νανοκλίμακα. Και να καταλάβουμε ότι πόσο μικρό βασικά είναι ένα σωματίδιο, φυσικά δεν μπορούμε να δούμε το κοινό μάτι, οπότε χρειαζόμαστε ειδικά μικροσκόπια για να το δούμε. Και εκείνη την περίοδο, το 1970, ήταν πολύ δύσκολο για να βρούμε αυτά τα μικροσκόπια και να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά την ύλη. Οπότε γι' αυτό κιόλας αυτοί οι άνθρωποι παρεξενεύτηκαν πάρα πάρα πολύ, να βλέπουν ότι το ίδιο υλικό μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες. Οπότε σιγά σιγά με την βοήθεια και της τεχνολογίας αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε ότι πραγματικά αυτά τα υλικά που είναι στην ανακλίμακα μπορεί να μας δώσουν διαφορετικές ιδιότητες και να ελέγξουμε τις ιδιότητες του υλικού.
Μπορείτε να μας δώσετε μια επισκόπηση της πρωτοποριακής έρευνας γύρω από, από τους νανοκρυστάλλους και τις κβαντικές τελείες, γλωσσοδέτηση κβαντικές τελείες και τις εφαρμογές αυτής της έρευνας, να καταλάβουμε λίγο στην καθημερινότητά μας πού εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία.
Να πω το εξής, ότι νομίζω ότι ζούμε αυτή την περίοδο, ειδικά με τις κβαντικές τελείες, μια επανάσταση, αν θέλετε, των υλικών. Είναι πρώτη φορά, σαν νομίζω και ανθρωπότητα, μετά τα πλαστικά, που ουσιαστικά μπορούμε να ελέγξουμε την ύλη. Είπαμε ότι ένας νανοκρύσταλλος είναι μια δομή η οποία έχει διαστάσεις από 1 μέχρι 100 νανόμετρα. Βέβαια, όταν σμικραίνουμε την ύλη αυτή σε τέτοιες διαστάσεις, υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος που κάτω από αυτές τις διαστάσεις αλλάζουν όλες οι ιδιότητες της ύλης. Εκεί μπορεί να ξέρουμε το χρυσό πως έχει μια στάνταρ ιδιότητα. Μετά από κάποια διάσταση αλλάζουν οι ιδιότητες. Αυτή η διάσταση και το κρίσιμο μέγεθος το οποίο λέμε διαφέρει από υλικό σε υλικό. Οπότε καταλαβαίνουμε το εξής, ότι κάθε υλικό εκεί που ξέρουμε πως έχει στάνταρ ιδιότητες αλλάζει κατά από ένα κρίσιμο μέγεθος και αλλάζει συνεχώς. Και αυτό τι μας δίνει το εργαλείο εμάς, όχι μόνο να τα μελετήσουμε τις ιδιότητες, αλλά και να προβλέψουμε τις ιδιότητες και να φτιάξουμε και καινούργιες ιδιότητες υλικών. Οπότε, αν θέλετε, για παράδειγμα, ότι έχουμε πόσα υλικά χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, 30, 40, 50 διαφορετικά υλικά. Αυτή τη στιγμή, με το κομμάτι της νανοτεχνολογίας, υπάρχει άπειρος αριθμός υλικών και άπειρος αριθμός ιδιοτήτων και συνδυασμός αυτών, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε διάφορες εφαρμογές. Γι' αυτό κιόλας είναι πολύ μαγικό όλο αυτό το... όλος αυτός ο κόσμος της τεχνολογίας και του τομέας των υλικών, και γι' αυτό κιόλας να προσθέσω ότι πήρε και το Νόμπελ Χημίας φέτος ο τομέας των κβαντικών τελειών, γιατί ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να ελέξουμε την ύλη, να ελέξουμε και την ύλη κιόλας και σε ατομικό επίπεδο, να χτίσουμε την ύλη σιγά σιγά άτομο-άτομο και να δίνουμε σε αυτή την ύλη ακριβώς οι ιδιότητες τις οποίες θέλουμε για να κάνουμε διαφορετικές εφαρμογές.
Τι μελέτησε η φετινή ομάδα? Η ομάδα μάλλον βρέθηκε φέτος με το Νόμπελ Ειρήνης.
Όχι Νόμπελ Ειρήνης.
Συγγνώμη, Νόμπελ Χημίας.
Ουσιαστικά, οι επιστήμονες πήραν το Νόμπελ Χημίας για την ανακάλυψη των κβαντικών τελειών. Όπου αρχίσανε και να μελετάνε τις κβαντικές τελείες. Και ένα είναι η μελέτη των κβαντικών τελειών και η ανακάλυψη των κβαντικών τελειών. Και ο δεύτερος λόγος είναι... να μπορέσουμε να ελέξουμε και τις ιδιότητες των κατοικών τελειών. Οπότε ήταν οι απαρχιντές ουσιαστικά όλου αυτού του κλάδου της νανοεπιστήμης, αν θα θέλετε.
Πείτε μας λίγες εφαρμογές που καταλαβαίνουμε κιόλας.
Νομίζω ότι η νανοεπιστήμη και η νανοτεχνολογία, ειδικά οι κατοικές τελείες, έχουν πλήθος εφαρμογών. Οι εφαρμογές τους έγκυται από την ιατρική μέχρι οπτολογικές συσκευές, δηλαδή λέιζερ, φωτανεκνευτές, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, επεξεργαστές. Οι περισσότερες καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κοιτούνται με το πρίσμα της νανοτεχνολογίας για πολλούς φυσικούς αλλά και χημικούς λόγους. Ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να δώσω είναι ότι βλέπουμε ότι ακόμα η νανοτεχνολογία, ειδικά οι κβαντικές τελείες, παρόλο που είναι σχετικά ένα πιο νέο κομμάτι στον τομέα των υλικών το οποίο έχει μελετηθεί, ήδη έχει τα αποτελέσματά του που είναι βγει στην αγορά. Βλέπουμε ακόμα ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε ότι μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε τηλεοράσεις οι οποίες μέσα έχουν κβαντικές τελείες. Ένα μεγάλο συμφέρον των κβαντικών τελειών, ιδιαίτερα της έρευνας οποίες κάνω, που ανήκει στο κομμάτι των κολοειδών κβαντικών τελειών, δηλαδή το πώς φτιάχνουμε κβαντικές τελείες με τη βοήθεια της χημίας, είναι διτός. Το ένα κομμάτι είναι φυσικά ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα υλικά άτομο-άτομο και μπορούμε να δώσουμε αυτό το υλικό διαφορετικό μέγεθος, διαφορετικό σχήμα, να συνδυάσουμε υλικά μεταξύ τους έτσι ώστε να μας κάνουν πιο υβριδικές ιδιότητες και πιο εξωτικές ιδιότητες, τα οποία δεν υπήρχαν πριν και δεν μπορείς να τα δεις στη φύση. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και το πόσο φτηνό είναι η σύνδεσή του, και αυτό κιόλας το βλέπουμε και στην αγορά. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από τη μία μας είναι πάρα πολύ καλές ιδιότητες, οι οποίες μπορούμε να ελέγξουμε, και από την άλλη είναι αρκετά φτηνό, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα και οι εταιρείες να θέλουν να ασχοληθούν με τις ψηφιακές τελείες. Φτηνό βέβαια, αλλά και πολύ αποδοτικό από την άλλη, και πολλές φορές και πιο αποδοτικό και από κλασικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε.
Το υλικό δεν χάνει την ιδιότητά του όταν του αλλάζεις το μέγεθος?
Το υλικό δεν χάνει την ιδιότητά του. Ουσιαστικά έχουμε τις φυσικές ιδιότητες αλλά και τις χημικές του υλικού, που τις καταλαβαίνουμε όπως το λέμε εμείς, υλικά κατά μάζας. Και σιγά σιγά, άμα αρχίσουμε και μικραίνουμε σιγά σιγά το υλικό, θα φτάσουμε. Μπορεί να πάρουμε στο κομμάτι σαν ο κλίμαξ, δηλαδή να το φτάσουμε 50 νανόμετρα, που εκεί πέρα θα συνεχίσει να έχει τις ιδιότητες που έχει, τις αρχικές ιδιότητες του καταμάζας υλικού. Αλλά μετά τι θα γίνει? Μετά, λόγω κυφατικών φαινομένων, αρχίζει αυτό το υλικό να αρχίσει να παίρνει σε μια άλλη διάσταση, που οι νόμοι, οι κλασικοί, οι οποίοι τους ξέρουμε, δεν ισχύουν και πάνε και επηρεάζονται, άμα θέλετε, περισσότερο με τους πιο κυφατικούς νόμους, τους οποίους λέμε εμείς. Οπότε υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος των υλικών, που μετά από αυτό το κρίσιμο μέγεθος αρχίζουν και αλλάζουν όλες οι ιδιότητες. Οι οπτικές, οι μηχανικές, οι μαγνητικές ιδιότητες του υλικού. Και αυτές οι ιδιότητες δεν αλλάζουν από τη μία μόνο στιγμή στην άλλη, αλλά αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή, το ίδιο υλικό, αν το κάνουμε, αν περάσουμε το κρίσιμο μέγεθος και το πάμε σε διάφορα μεγέθη, αλλάζουν συνεχώς οι ιδιότητες, αλλά και όλες αλλάζοντας και το σχήμα του υλικού, αλλάζουν και οι ιδιότητες. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε το ίδιο υλικό και μπορούμε να φτιάξουμε με το ίδιο υλικό χιλιάδες διαφορετικές ιδιότητες.
Ναι, φαίνεται να είναι άπειρες οι δυνατότητες. Από την άλλη, θέλει και μεγάλο επίπεδο ελέγχου, έτσι όπως μου το περιγράφετε. Γιατί αν αλλάζουν συνέχεια ιδιότητες, πρέπει να ξέρεις σε κάθε μέγεθος και σε κάθε χρήση πώς ακριβώς θα αλλάξουν οι ιδιότητες για να μπορείς να ελέγξεις τη χρήση του υλικού.
Ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας το κομμάτι το χημικό το οποίο εργαζόμαστε εμείς, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις ιδιότητες και να κάνουμε ένα μεγάλο έλεγχο και στο σχήμα των ασωματιδίων, αλλά και στο μέγεθος των ασωματιδίων, αλλά και σε αυτό που λέμε και τις ιδιότητες των ασωματιδίων, δηλαδή την ποιότητα του υλικού την οποία κάνω.
Οπότε ναι, πείτε μας τι κάνετε στο εργαστήριο, πώς λέγεται, πότε ιδρύθηκε και τι ακριβώς κάνετε εκεί, ποια είναι η εργασία σας στο εργαστήριο όργανων νανοκρυστάλλων.
Εγώ έχω έρθει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2021, όπου είμαι υπεύθυνος στο εργαστήριο των ανόργανων κρυστάλλων, το οποίο ουσιαστικά τι κάνουμε, συνθέτουμε νανοκρυστάλλους, που κυρίως αυτοί οι νανοκρύσταλλοι μας ενδιαφέρουν οι οπτικές εφαρμογές, για εφαρμογές κυρίως στο υπέρυθρο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, και κυρίως αυτό που κοιτάμε είναι για εφαρμογές περισσότερο για λέιζινγκ, για φωτοανιχνευτές. Ουσιαστικά νομίζω το εργαστήριό μας κάνει ένα ανάποδο μηχανική, νομίζω λέγεται στα ελληνικά, όπου κοιτάμε τι εφαρμογές θέλουμε να πετύχουμε και και μετά βλέπουμε ποια είναι τα bottleneck των εφαρμογών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τι ιδιότητες θα θέλαμε για να πετύχουμε την εφαρμογή την οποία θέλουμε, και μετά ουσιαστικά το πρόβλημα μιας ηλεκτρονικής συσκευής ουσιαστικά το ανάγουμε σε χημικό πρόβλημα, σε πρόβλημα ιδιωτήτων, έτσι ώστε προσπαθούμε να φτιάξουμε το υλικό με τις συγκεκριμένες ιδιότητες για να λύσουμε ουσιαστικά ένα τεχνολογικό πρόβλημα.
Είστε ένα εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων.
Κάπως έτσι.
Υπήρξαν κάποια προσδόκητα ευρήματα κατά τη διάρκεια της ερευνάς σας που ανέτρεψαν ενδεχομένως αρχικές σας υποθέσεις?
Αυτό γίνεται συνεχώς. Αυτό γίνεται συνεχώς και σε μια έρευνα γίνεται συνεχώς, ότι άλλα βλέπεις, άλλα περιμένεις, και πρέπει να έχεις και μια κριτική σκέψη και ένα ανοιχτό μυαλό να βλέπεις τι παίρνεις κάθε φορά και να κάνεις αυτό που λέμε steer, δηλαδή να το οδηγείς στην έρευνα εκεί που θέλεις εσύ. Ειδικά στο κομμάτι των υλικών, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσεις να έχεις ένα απόλυτο έλεγχο.
Ναι, το καταλάβαμε αυτό.
Των αμελικών έχουμε πολλές εκπλήξεις, η αλήθεια είναι.
Και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι τα ευρήματά σας θα προωθήσουν την τεχνολογία και την έρευνα στο μέλλον?
Νομίζω ο κάθε ερευνητής προσπαθεί να βάλει αυτό που λέμε ένα μικρό διθαράκι σε ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας. Εγώ κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο ασχολούμαι περισσότερο με ένα συγκεκριμένο κομμάτι νανοϊλικών, το οποίο τα ονομάζουμε μυαγόγημα υλικά, το οποίο μαζί είναι αυτές τις οπτολινουργικές ιδιότητες. Οπότε ουσιαστικά εμείς προσπαθούμε να βρούμε, ας proof of concept το οποίο λέμε, τις καινούργιες τεχνολογίες. Να μπορέσουμε να πούμε ότι με αυτά τις τεχνολογίες να φτιάξουμε την τεχνολογία και μετά από εκεί πέρα αυτή η τεχνολογία το οποίο θα φτιάξει ή θα παραχθεί από το εργαστήριό μας, ιδανικά θα μπορεί να την πάρει κάποιος μηχανικός και να την βγάλει στην παραγωγή.
Πώς βλέπετε το μέλλον της του δικού σας ερευνητικού πεδίου? Φαίνεται ότι κινείται πάρα πολύ γρήγορα η εξέλιξη της νανοτεχνολογίας. Τι βλέπετε, πώς, αν μπορούσατε να προβλέψετε το μέλλον, τι θα βλέπατε ότι θα γίνει με αυτά τα υλικά?
Θέλω να πω το εξής, είναι ότι όταν άρχισα εγώ να κοιτάω αυτά τα υλικά όταν ήμουν ήδη φοιτητής, κάπου το 2007-2008 που άρχισα να ασχολούμαι σιγά σιγά με το κομμάτι της τεχνολογίας, που τότε ήταν σε πάρα πάρα πολύ πρώιμο στάδιο, από τότε είχα δει αυτό τη δυναμική αυτό το μέγκο, το potential, το πώς μπορούμε να ελέγξουμε εμείς ανάνθρωποι τις ιδιότητες των υλικών, νομίζω είναι κάτι πολύ πολύ ενθουσιώδες τουλάχιστον για μένα και ειδικά να κάνουμε καινούργιες συσκευές. Ήδη είμαι στο κομμάτι το ερευνητικό πεδίο, αν θέλετε, τα τελευταία νομίζω 15 χρόνια, κάπου εκεί πέρα, και ήδη έχω δει μεγάλες αλλαγές και δραματικές αλλαγές. Και το μέσα αυτός πάει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και ήδη βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ουσιαστικά φτιάχνουμε καινούργιες συσκευές με record efficiency. Τα καλύτερα, ας πούμε, LED στον κόσμο, τα καλύτερα laser τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, το οποίο έρχεται από το δικό μας φίλι, να σου πω την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι επειδή οι δυνατότητες να δώσουμε ιδιότητες υλικά είναι σχεδόν άπειρες. Οπότε νομίζω δεν υπάρχει ένα μεγάλο τέλμα. Νομίζω η φαντασία μας είναι
η τώρα. Φαντασία, ναι. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, μάλλον μπορούμε να το επιτύχουμε μέσα από αυτή την εργασία.
Ακριβώς.
Σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο λέκτορας στο τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σωτήριος Χριστοδούλου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.